Druhé čtení je z 2. Samuelovi, 7. kapitoly, 1. až 29. verš. Když král David usídlil ve svém domě a Hospodin mu dopřál klid ode všech jeho okolních nepřátel, tu řekl král proroku Nátanovi: Hled, já sídlím v domě cedrovém a boží schrána sídlí pod stanovou houní. Nátan králi odvětil: Jen udělej vše, co máš na srdci, neboť Hospodin je s tebou. Ale té noci se stalo slovo Hospodinovo k Nátanovi: Jdi a řekni mému služebníku Davidovi, toto praví Hospodin. Ty mi chceš vybudovat dům, abych v něm sídlil? Nesídlil jsem v domě od toho dne, kdy jsem syny Izraele vyvedl z Egypta, až do dne tohoto. Přecházel jsem se stanem a s příbytkem. Ať jsem přecházel se všemi Izraelci kudykoliv, zdali pak jsem kdy řekl některému z izraelských vůdců, jemuž jsem přikázal pást Izraele, svůj lid: Proč mi nezbudujete cedrový dům? Nyní tedy promluvíš takto k mému služebníku Davidovi. Toto praví Hospodin zástupů. Vzal jsem tě z pastvin od stáda, abys byl vévodou nad mým lidem, nad Izraelem. Byl jsem s tebou, ať jsi šel kamkoliv. Vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátelé. Tvé jméno jsem učinil tak veliké, jako je jméno velikánů na zemi. Svému lidu Izraeli jsem připravil místo a zasadil jej. Tam bude bydlet a už nikdy nebude znepokojován, a že ji nebudou ponižovat bídáci jako dřív. Ode dne, kdy jsem zprávou svého izraelského lidu pověřil soudce: Tobě jsem dopřál klid ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on vybuduje dům tobě. Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Když se proviní, budu ho trestat metlou a ranami jako kteréhokoliv člověka. Avšak svoje milosrdenství mu neodejmu, jako jsem je odňal Soulovi, kterého jsem před tebou odvrhl. Tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat na věky. Tvůj trůn bude na věky upevněn. Nátan k Davidovi promluvil ve smyslu všech těchto slov a celého tohoto vidění. Král David pak vešel, usedl před Hospodinem a řekl: Co jsem já, panovníku Hospodine, a co je můj dům, že jsi mě přivedl až sem? A i to bylo v těch očích málo, panovníku Hospodine. Dokonce přislibuješ domu služebníka svého dlouhá léta. Takové naučení dopřáváš člověku, panovníku Hospodine. O čem by ještě mohl David tobě promluvit? Panovníku Hospodine, ty znáš svého služebníka. Pro své slovo a podle svého srdce si učinil celou tuto velikou věc a dal o ní vědět svému služebníku. Vždyť jsi tak veliký, Hospodine Bože. Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe. Podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli. Kdo je jako tvůj lid, jako Izrael, jediný pro národ na zemi, jejž si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid, a tak si učinil jméno. Vykonal si pro něj veliké a hrozné věci, pro svou zemi, před svým lidem, který si vykoupil z Egypta, z pronárodů, z jeho bohů. Pevně si podepřel svůj izraelský lid, je tvým lidem na věky. A sám se s tím stal, Hospodine, Bohem. Nyní tedy, Hospodine Bože, potvrď na věky své slovo, které jsi promluvil o svém služebníku a o jeho domě. Učiň, jak jsi promluvil. Ať je na věky veliké tvé jméno, ať se říká, Hospodin zástupů je Bůh nad Izraelem. A dům tvého služebníka Davida, ať je před tebou pevný. Neboť ty, Hospodine zástupů, Bože Izraele, si svému služebníku ohlásil, vybuduji ti dům. Proto tvůj služebník našel odvahu modlit se k tobě tuto modlitbu. Ano, panovníku Hospodine, ty sám si Bůh, tvá slova jsou pravda. Přislíbil si svému služebníku takové dobrodění. Nyní tedy požehnej laskavě domu svého služebníka, aby trval před tebou na věky. Vždyť si to panovníku Hospodine přislíbil. Tvým požehnáním bude dům tvého služebníka požehnán na věky. Slyšeli jsme slovo Boží. Bratře a sestry, nedávno jsem byl dost překvapen, když jsem se dověděl, že jenom necelá polovina absolventů Komenského fakulty v Praze vykonává po absolvování studia úřad faráře nebo kazatele. Ta větší část absolventů bere studium jako celkem zajímavý, ale přeci jenom náhradní humanitní obor. A proč? Dověděl jsem se, že tihle lidé většinou chtěli studovat úplně jiný obor na filozofické fakultě, na kterou se jim ale nepodařilo udělat přijímací zkoušky. A tak se obrátili sem, protože jim bylo jasné, že o studium na teologické fakultě nebude takový zájem. A navíc studenti věděli, že při přijímacích zkouškách na teologickou fakultu není vůbec podstatné, zda jsou věřící nebo nevěřící. Mohou tedy klidně studovat i ateisté, což nebylo možné ani za totality, protože tam bylo sice potřeba přinést spoustu různých potvrzení, ale jedním z nich bylo také doporučení od církve. V dnešní době ale velké části studentů jde jenom o získání vysokoškolského titulu magister. Proč to ale všechno vlastně říkám? Protože v dnešní době ten titul magister studentům většinou přináší u lidí větší nebo menší uznání. Ovšem před Bohem to neznamená prakticky nic. U Boha totiž platí úplně jiné tituly. Přemýšleli jsme někdy nad tím, které? Třeba Boží dítě, nebo učedník Ježíše Krista. A kdybychom se vrátili o pár století zpátky, až do doby krále Davida, můžeme si všimnout, že ten dostal od Boha už ve Starém zákoně zvláštní titul. Muž podle Božího srdce. A dokonce to o něm čteme nejenom ve Starém zákoně, ale je to zopakováno i v Novém zákoně. Takže první se volala 13 a skutky 13, tam vlastně nacházíme tenhle duchovní titul krále Davida. V jiných překladech můžeme číst muž podle mých představ nebo muž, jakého jsem měl na mysli. Někoho to možná překvapí, protože všichni asi z Bible víme, že v jeho životě můžeme sice na jedné straně najít úžasné hrdinské činy, ale na druhé straně tam čteme v Bibli také o jeho různých omylech a hlubokých pádech. A kromě toho, kdybychom se podívali na celý ten jeho život, tak on způsobil smrt možná stovek, možná tisíců lidí. Ovšem v tom, že Bible zaznamenává jistinné stránky tohoto starozákonního hrdiny, můžeme vidět důkaz její naprosté věrohodnosti a spolehlivosti. Pro nás křesťany ale navíc platí slovo, které apoštol Pavel napsal o celém starém zákoně. Říká tam, všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom s trpělivostí a s pozbuzením, které nám dává písmo, čerpali naději. Římanům 15.4. A to samozřejmě platí i pro popis životních příběhů krále Davida, takže i ten jeho život může být pro nás velkým poučením a pozbuzením. Víme totiž, že David i se všemi svými hříchy, slabostmi a depresemi byl přece jen mužem podle Božího srdce. A v těch slabostech je velmi podobný každému z nás. Proto je pro nás tak nějak přirozeně snazší následovat jeho než nějakého jiného člověka. O jeho životě nevíme, nebo v jeho životě neznáme ani jedinou slabostku a chybičku. Teď samozřejmě nemám na mysli následování krále Davida v těch jeho pádech, ale především v těch jeho zápasech o boží blízkost, o čisté srdce a přímého ducha, jak jsme o tom před chvílí četli třeba v tom jeho 51. žalmu. A s jakým cílem bychom to všechno měli dělat? Jistě především proto, abychom se i my mohli stát muži a ženami podle božího srdce. A k tomu nám může pomoci i to dnešní zamyšlení nad božím slovem. Vraťme se tedy zpět k našemu úvodnímu textu o Davidových plánech na stavbu chrámu. V něm můžeme rozeznat nejméně tři takové základní a velmi důležité charakteristiky Davida jako muže podle božího srdce. Ta první, David myslí na boží dům a na boží slávu. Na začátku toho našeho textu jsme četli, že Bůh dopřál Davidovi klid od všech okolních nepřátel. Dnes bychom asi řekli, že to byla doba míru, všeobecného budování a vysoké životní úrovně. A právě v tomto čase Davida napadla myšlenka, že by měl postavit Bohu nádherný chrám. Něco takového ovšem nemůžeme považovat ani v tehdejší době za něco jako běžného a samozřejmého. Stačí si připomenout pár biblických postav, které uvažovaly značně jinak. Tak třeba jako velký sobec se projevil Elišův služebník Gechazí. Od toho uzdraveného Námana si totiž pod smyšlenou záminkou vyžádal veliký dar, ale Eliša potom odkryl jeho skutečné záměry. Čteme tam, že mu šlo hlavně o stříbro, šaty, vinice, stáda, otroky a otrokyně. 2. královská, 5. kapitola. A podobně si můžeme připomenout bohatého statkáře z Ježíšova podobenství, kterému jeho pole přinesla bohatou úrodu. A co v této situaci on začne plánovat? Postavení nových, prostornějších stodol a maximálně požitkářský způsob svého dalšího života. To je známé podobenství o boháči a v stodolách, Lukáš 12. kapitola. A ten hlavní hrdina v tom podobenství byl vlastně ryzí egoista, kterého rozhodně ani nenapadlo, že by mohl část svého majetku věnovat třeba na zvýšení mest dělníků, kteří pracovali na jeho polích. A už vůbec mu nepřišlo na mysl, že by mohl dát nějaký dobrovolný dar na provoz nebo zvelebení chrámu. Bratři a sestry, o jakých plánech přemýšlíme my, když jsme úspěšní ve své práci a materiálně se nám dobře daří? Podlehneme vlivu dnešní konzumní společnosti, která považuje za správné využít všech možností ke zvýšení příjmů, abychom si pak následně mohli zvýšit i svoji životní úroveň, a tedy zase především svoji spotřebu. Je ovšem pravda, že většinou se ani nemusíme příliš vymlouvat na svody dnešní společnosti, protože takové chování celkem dobře vyhovuje i naší přirozeně sobecké lidské přirozenosti. V našem příběhu vidíme, že David myslí na to, co může udělat pro svého stvořitele. A vede ho k tomu jeho nesobecké srdce, které miluje Boha. On neplánuje postavit nějaký monumentální vítězný oblouk, který by připomínal a oslavoval jeho vítězství nad všemi jeho nepřáteli. Ani neuvažuje o stavbě nějakého nádherného letního sídla, kde by se mužilo ještě lépe a pohodlněji. David místo toho plánuje postavení důstojnějšího příbytku pro boží truhlu. Nechme se proto inspirovat příkladem tohoto muže podle božího srdce a ptejme se i my. Co mohu za současných životních okolností udělat pro svého Boha, pro jeho slávu a pro rozšíření jeho království? Ta druhá charakteristika Davida, on si nechává zmařit svoje plány. V té další části našeho příběhu vidíme, že Bůh Davidovi dobře míněné plány nepřijal. David se přes proroka Nátana dozvídá, že stavbu božího domu má uskutečnit teprve jeho syn. Podrobnější zdůvodnění božího rozhodnutí nacházíme v 1. Paralipomenon 22. kapitola, kde David na sklonku svého života vysvětluje svému synu Šlamounovi. Můj synu, já sám jsem měl v úmyslu vybudovat dům pro jméno Hospodina svého Boha. Stalo se však ke mně slovo Hospodinovo. Prolil si mnoho krve, vedl si velké války. Nebudeš budovat dům pro mé jméno, protože jsi na zemi přede mnou prolil mnoho krve. Hle, narodí se ti syn. Ten bude mužem odpočinutí. Jemu dám odpočinout ode všech jeho okolních nepřátel. Vždyť jeho jméno bude Šalamoun, to je pokojný. Za jeho dnu poskytnu Izraeli pokoj a mír. On vybuduje dům pro mé jméno. Jak ale David na tuto Nátanovu negativní zprávu zareaguje v době, kdy je ještě v plné síle? Bude prorokovi navzdory prosazovat svoje životní plány? Bude ho přesvědčovat, já se do té stavby božího domu přece jen pustím, vždyť ty jsi přece ty moje plány ještě nedávno také schvaloval. V tehdejší době byla totiž králova vůle zákonem, o které se nijak nemohlo diskutovat. Ovšem, když se díváme do našeho textu, vidíme, že Davidovo skutečné jednání bylo podstatně jiné. On dává své plány pokorně stranou, protože vidí, že ty boží plány jsou značně jiné. David totiž nechce podnikat nic, co by mu Bůh předem neschválil. A to je také velmi důležitý znak muže podle božího srdce. Také v této oblasti pro nás může být David vzorem k následování. Stejný postoj vidíme o mnoho staletí později, třeba u Pána Ježíše, který říká, můj pokrm jest, abych činil vůli Boží. Jan 4:4. A tak je určitě dost důležitá otázka, podle jakých kritérií se v životě rozhodujeme my. Můžeme říci, že nezdravě sebevědomí, i když třeba duchovní lidé někdy až tvrdohlavě prosazují svoji vůli, zatímco skutečně pokorní lidé se dovedou bez problému prosazování svojí vlastní vůle vzdát. Z lidského pohledu se nám totiž různé cíle a úkoly mohou jevit jako velice dobré a prospěšné. A třeba takové i skutečně jsou, když se třeba chceme s upřímným srdcem pustit do nějaké nové práce, která přináší prospěch Božímu království. Dokonce nám tyto plány může mnoho našich zbožních přátel schvalovat. Ale to pořád ještě není dostatečný důvod k tomu, abychom tyto plány uskutečnili. Protože pokud opravdu chceme být muži a ženami podle Božího srdce, tak si musíme dát při svém rozhodování velký pozor na to, abychom se ukvapeně nepouštěli do úkolů, které nám Bůh ve skutečnosti neuložil. Příkladem by nám mohl být třeba apoštol Pavel, který se nejprve velice podrobně naplánoval svoji druhou misijní cestu. Při ní chtěl především navštívit a pozbudit křesťanské sbory v Bitinii a dalších provinciích, které předtím sám založil. Tyto oblasti, když to hledají na mapě, tak to je vlastně všechno v dnešním Turecku. Na základě božího nasměrování v rámci nočního zjevení však všechny tyhle svoje plány radikálně změnil, přeplavil se do Evropy a začal zakládat úplně nové sbory v Makedonii a v Řecku. A vůbec mu nevadilo, že se ty jeho původní plány neuskutečnily. Samozřejmě by nás mohlo napadnout, že ty sbory v Bitinii a v té Malé Asii vlastně na to doplatili, že vlastně on je tam nepřišel pozbudit a třeba založit nějaké další, ale Pán Bůh na ně nezapomněl. Když potom se díváme třeba na první epištolu Petrovu, tak on na začátku zmiňuje, kam všude vlastně tyhle dopisy mají být poslány. A právě je tam zmíněna i ta Bitinie a Malá Asie, takže vlastně později Pán Bůh poslal do těchto sborů, které původně měl navštívit apoštol Pavel, tak on tam poslal apoštola Petra. A ta třetí charakteristika Davida, on se pokorně sklání před Bohem. Jak už jsem říkal před chvílí, Pán Bůh odmítl Davidův plán na stavbu Božího domu. Ovšem hned potom dává Davidovi nádherné a slavné zaslíbení. Hospodin ti oznamuje, že on vybuduje dům tobě. Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Když se proviní, budu ho trestat metlou a ranami jako kteréhokoliv člověka, avšak své milosrdenství mu neodejmu, jako jsem je odňal Soulovi, kterého jsem před tebou odvrhl. Tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat na věky. Tvůj trůn bude na věky upevněn. To byly ty 11. a 16. verš z našeho textu. A jak na tohle boží slovo odpovídá David? Sklání se před Hospodinem, uvědomuje si svoji nepatrnost a bezvýznamnost a v pokorné modlitbě říká: to jsem já, panovníku Hospodine, a co je můj dům, že jsi mě přivedl až sem? A za chvíli od něho slyšíme další otázku, která svědčí o jeho skromnosti. O čem by ještě mohl David tobě promluvit? Tedy, kdybychom to přeložili trochu volněji. Co bych ti, pane, mohl ještě o sobě vůbec povědět, abys ty to nevěděl? Oč bych tě měl ještě prosit, když jsi mě obdaroval mnohem bohatěji, než jsem kdy očekával? Možná bychom zde mohli slyšet jako takovou určitou ozvěnu této pokorné modlitby Davidovo nádherné svědectví ze 139. žalmu, kde říká: Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno. Sevřel si mě zezadu i zpředu. Svou dlaně si položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy. Jsou nedostupné. Nestačím na to. Vidíme tedy, že Davidovo srdce zůstalo pokorné, i když z lidského hlediska získal to nejvyšší postavení v tehdejší společnosti. Jeho královské autoritě a rozkazům se skutečně nemohl v celé jeho říši nikdo vzepřít. Ale on si přesto stále uvědomoval, že pořád zůstává v podřízeném postavení vůči Bohu, jako té skutečně nejvyšší autoritě. A také v tom má každý z nás tohoto muže podle Božího srdce následovat. Jistě všichni máme dost zkušeností s tím, jak Pán Bůh překazil naše třeba i zbožné a dobře míněné plány. Pokud přitom hledáme příčiny a lepší souvislosti, tak s námi Pán Bůh často jedná podobně jako s Davidem. Ukazuje nám v konkrétních věcech na svoji věrnost v minulosti, ale také i na své zaslíbení do budoucnosti. Za těchto okolností pak dostáváme novou sílu, abychom se těch svých původních plánů dokázali vzdát. A zároveň se přitom prohlubuje i naše víra, že Pán Bůh naše plány nahradí mnohem lepšími, ze kterých mu vzejde větší sláva. Životy mnoha božích svědků nás vedou k závěru, že Pánu Bohu nestačí jenom to, abychom pro něho něco dobrého vykonali. Je však určitě mnohem lepší a požehnanější, pokud Bohu umožníme, aby v nás a skrze nás uskutečňoval své dílo, abychom se stali jeho nástrojem. A v obecné rovině potom musíme říci, že si stále musíme dávat pozor na to, aby se dobré věci v našem životě nestaly překážkou těch věcí nejlepších. V tom nám může být dobrým příkladem třeba Marta z Betánie, která se stala nadšenou učednicí Pána Ježíše a chtěla mu za všech okolností a s velikou obětavostí sloužit. Při jeho návštěvě s učedníky u nich doma v Betánii si ale na základě jeho jedného napomenutí musela uvědomit, že se nemá starat jenom o ty hostitelské povinnosti, protože i pro ně bude mnohem lepším řešením, když se nejprve sedne u mistrový nohou a bude dychtivě přijímat jeho slovo. Lukáš 10. kapitola. A podobně i apoštol Petr svému pánu obětavě sloužil a několikrát mu také slíbil, že pro něho udělá všechno, co si bude přát. Později se ale musel učit jenom nečinně sedět, když mu jeho mistr měl nohy a když se on sám učil vidět a hodnotit věci z toho skutečně duchovního pohledu. Jenom 13. kapitola. A pokud bychom přešli až do současnosti, tak o změně životních plánů bych mohl lecos podobně jako vy vypovídat také i já sám, protože původně jsem vlastně studoval elektrotechniku a v tomhle oboru jsem také několik let pracoval ve Škodovce. A ke kazatelské službě jsem se dostal až na základě Božího povolání. A celkově to dnes hodnotím tak, že jsem věci dobré nahradil věcmi lepšími. Když se vrátíme k našemu textu, tak jako křesťané můžeme říci, že Nátanovo proroctví se netýká jenom krále Šalamouna, ale sahá ještě mnohem dál do budoucnosti. Tím prorokovaným potomkem je Ježíš Kristus, kterého lidé o mnoho století později také nazývali synem Davidovým. On skutečně vybudoval chrám Božímu jménu. Ovšem nebyl to chrám vybudovaný lidskýma rukama, ale ten úžasný chrám Boží, kterým je Kristova církev. A v něm se také naplnilo to starozákonní zaslíbení, že jeho trůn a království budou trvat na věky. Na závěr bych chtěl připomenout ještě jednou několik věcí, ke kterým nás vybízí ten dnešní příběh Davida jako muže podle Božího srdce. Ptejme se proto sami sebe podobně jako David. První otázka, co mohu za současných životních okolností udělat pro svého Boha, pro jeho slávu a pro rozšíření jeho království? Druhá, jak se snažím při svém rozhodování zabránit tomu, abych se ukvapeně nepouštěl do úkolů, které mi Bůh ve skutečnosti neuložil? A třetí, jak umožňuji Bohu, aby se ve mně a skrze mě uskutečňoval své dílo. A proč se někdy v mém životě stávají dobré věci překážkou těch věcí nejlepších? Pokud se na ten život Davida podíváme ještě z trochu jiného úhlu pohledu, můžeme říci, že to byl velmi pokorný muž, který se spoléhal na Boží milosrdenství a v rámci svého částečného starozákonního poznání se snažil naplňovat ten pozdější Ježíšův příkaz. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Pokud se jako Kristovi učedníci budeme řídit naznačenými principy Davidova života, Pán Bůh nás bude mít zalíbení a třeba i nám udělí ten duchovní titul muž nebo žena podle Božího srdce. Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že se v tobě jako dokonalém potomku Davidovu naplnilo také starozákonní zaslíbení. Děkujeme, že nám nabízíš svého ducha, abychom v jeho síle dovedli žít tak, abychom se tobě líbili. Amen.